korontoosii lammeessoo fooro 12.
Ifijajiisaan bu'aan dhaggamu jiraatuu dhabulle ifijajiisa yoo barbaachise yaadaan dhagguu fi mudhii gootaan anaaf kenneen ifijaja. Nama ka kiristoosii ta'e tokko beeka. Nami kun waggaa 14 dura haga ol gubbaa olii fudhatame. Akka inni fudhatamelle nafaan ta'uu yookiin ta'uu dhabuu an hin beeku. Waaqin beeka. Ifi ammoo nami kun gara addee gammadaa akka fudhatame hin beeka. Teetuu malee nafaan ta'uu yookiin ta'uu dhabuu an hin beeku. Waaqin beeka. Inni gara addee gammadaa fudhatame waan jecha namaatiin himamiisaa fi namille dubbatiisaaf hin dandeenye dhaga'e. An nama akkana jiruun ifijaja. Marroo ifii kiyyaa ammoo dadhabbii tiyya malee waa ifijajadhuun hin qabu. An dhugaa waan dubbataaruuf ifijajiisa yoo barbaadelle ani hin gowwoomu. Ammoo eenyulle waa anarratti dhagguu fi waa anarraa dhaga'u caalaa akka hin herrenneef ifijajuurraa ifi qusadha. Mudhii guddootanaa hakaate akka ani hin koorre wanni akka qoree nafa kiyya waraanee na farrisiisu ergamaan seexanaa anaa kenname. Wanni ana rakkisu kun akka ana lakkittu yennaa sadi gara gootaa taadimadhe. Inni ammoo hunni tiyya mijuu teetee kan mudhattu yennaa ati dadhabaa teete waan teeteef badhaadhi kiyya singiya anaa jedhe. Tanaaf hunni kiristoosii akka narra jiraattu ka durii caalaa dadhabbii tiyyaan gammadaa ifijajiisa barbaada. Ahunna ka dhaggadhu dadhabaa yennaa ta'utti waan teeteef kiristoosiif yennaa dadhabu, yennaa arraffamu, yennaa rakkadhu, yennaa miidhamuu fi yennaa yaaddau hin gammada. Akka gowwa'a dubbadhe. Akkaan akkas dubbadhu isinitti na godhe. Ana deeggaruu ka qaddanu sila isin. Ani wayittuu laakkoomuu dhabulle warra ergantoota gugurdoo jedhaman karaa tokkolleen hanqadhu. Ayyennaa odduu teessan jiru. Hujiin an ossaa huje akaan ergamaa dhugaa ta'e hin mirkaneessiti. Kunille beessisa, baasaa fi bilbaasota. Ijjummaa isinitti ba'aa ti'a dhabuu kiyya malee ammaani waldoota kiristaanaa dhibii isi hanqise. Tunille akka yakka atitti talaakwantu yoo teete naa araarama. Gara keessan dhufiisaa fi qupha'uun kiyya amma yennaa sadeessooti. Isinitti ba'aa ta'iisan fedhu an ka barbaadu isin malee beessee teessanii moti. Ijoollee ifiitiif karra kakuusu warra malee ijoollee warra ifiitiif karran kuuchu. Isiniif jedhee waan qabu duudii ifille dabarsee adosiniif kenne guddoo hin gammada. Eegaan akkana guddisee isin jaaladhe isin diqquma na jaalattaniire maarre teetuuti akkaan isin irratti ba'aa hin ta'in tana walii galla. Ammoo maltummaa fi sobaan waa harkatti isin galfadhe seeartan. An namoota gara keessan erge keessaa karaa nama tokkochaatilleen woo isinirraa nyaadheeraare Tiitoos gara keessaa akka dhufu kadhadhee obboleessa keenna sanille isa walii ergeera. Tiitoos woo isinirraa nyaateeraare aniif inni ayyaana tokkoo nimoti ka isin tajaajille. Ideensi keennalle tokkoo motiire isin duudiin haga ammaa waan nuuti isin duratti marroo teennaaf falmataarru gootanee ilaalaartanii nuuti kiristoosiin jiraanne waaqa duratti dubbataarra. Jaalotatii nuuti isin ijaariisaaf jenne tana duudii dubbataarra. Yennaan gara keessa dhufu akka an barbaadu adoo isin hin ta'in anillee akka isin barbaaddan adoo hin ta'in takki wal dhaggina fa jedhee sodaadha. Takki fa lolli, hinaaffaan, aariin, if jaalatuun, maqaa namaa balleessuun, hamiin, horiisaa fi hogaan odduu teessaan jiraatuu jedhee sodaadha. Deebi'ee gara keessan yennaa dhufu waaqi kiyya isin duratti na fokkisiisa jedhee sodaadha. Tanaan qara warri cubbuu battummaa, sagaagalummaatii fi baalagummaa hujan waan cubbuurraa hin deebi'iiniif gadda keessa bu'innaa jedhee sodaadha.